sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya.
Kanattaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaatti ceena.
Komishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa gaafa caamsaa 10 darbe fuula miidiyaa hawaasaa Facebookii isaa irratti akka maxxansetti Komishinarri Komishinichaa Dammallaash Gabra Mikaa'el Ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa Ervin Maasingaa walii wal arganii mari'achuu ibse gama Komishinarichaan namoonni dhuunfaa Yuunaayitid Isteetsi keessa ta'anii Itoophiyaa keessatti jeequmsa uumaa jiran dabarsamanii akka kennamaniif deeggarsa Ambaasaaddarichaa gaafachuu ifoomseera. Dhimma kana qulqulleessuuf sagaleen Ameerikaa kan gaanfa Afriikaa dubbii himaa imbaasii Ameerikaa kan Itoophiyaa gaafateen dubbii himaan imbaasichaa Maarzoon Kaarman gaafa caamsaa 15/2024 deebii karaa imeeliin kennaniin ambaasaaddarichii fi koomishinarri poolisii federaalaa Itoophiyaa Dammallaash Gabra Mikaa'el wal arganii mari'achuu ibse Yuunaayitid Isteetsi irraa haasawaa namoota kakaasan kanneen facaasan rakkoolee isaan uumanii fi qaamota kanaan galii walitti qabamu ilaalchisee mari'achuu isaanii ibsanii Yuunaayitid Isteetsi dhimma isaa seera hojiirra oolee jiruu fi gama mirga heeraatiin ilaalaa akka jirtu ambaasaaddarichi ibsuu fi isaanii torban darbe oduu keenya keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana kan ilaaleen namni tokko dhalataa lammii Itoophiyaa ta'ee kan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu maal yoo godhee argame gara Itoophiyaatti dabarfamee kennamuu danda'a jechuun ogeessota seeraa Dr. Henok Gabbisaa fi Obbo Nageessaa Oddoof gaaffiin dhiyeesseef Dr. Henok Gabbisaa yommuu deebisan.
Namoonni yakka dalagan kan jedhamu erga manni murtii murtee murteessee namni tokko yakka maadha jedhama. Manni murtii yookaan abbaan seeraa yakka dalagan deegsisa murteessee namni tokko yakka maadha hin jedhamu. Seerri biyya kanaa mirga namaa hedduudha eega tokko. Lammaffaan mariin sun ta'eera yoo ta'e waa'ee yakka siyaasaa waliin walqabate yookaan immoo political crime waliin walqabata. Biyya kana keessatti akkuma beektu political crime waanti jedhamu. Almost hin jiru jechuudha dandeessa. Namni akka First Amendment yookaan immoo heera keewwata tokkoffaa biyya kanaatti yaada isaa, hubannoo isaa, opiinii isaa akka barbaade karaa seera qabeessa ta'een eenyuun qeequuf mirga guutuudha qaba. Karaa miidiyaatiin, karaa barreeffamaatiin, karaa sooshaal miidiyaatiin, karaa kamiin iyyuu abbaa barbaade qeequudha danda'a. Pirezidaantii biyya Ameerikaa qeequu danda'a. Pirezidaantii biyya addunyaa adda addaa keessa qeequu danda'a. Eenyuun iyyuu qeequudha danda'a. Political charging yookaan immoo political crimes yakki politikaa jedhamu biyya kana keessatti kan si adabsiisu seenaa seeraa biyya kana keessatti hedduun takkaayyuu hin jiru baay'ee muraasa inni iyyuu immoo yakkoota kan biyya kanaa ilaalan qofattidha.
Obbo Nageessaa Oddoo immoo namoota yakka dalagan dabarsanii waliif kennuun seera idil addunyaati jedhanii garuu biyyoonni lamaan duraan walii galtee akkasii qabaachuutu irraa eegama jechuun ibsu.
Extradition kun kan raawwatamu biyyoota. Karaa lamaan ta'uu danda'a. Tokko triitii yoo jiraate triitii jechuun waliigalteen biyyoota lamaan jidduu waliigalteen yakkamaa walii dabarsanii kennuu triitiin yoo jiraate waadaan akkasii waliigalteen akkasii yoo jiraate inni lammeessummoo yoo waliigalteen illee hin jiraanne reesipiroositii waan jedhanu jira. Reesipiroositiin tun maani akka amaarri likakillii yookaan kana alleen kana sii godheeraati illeen kana naa godhi waan jedhamu waan. Harka walii deebisuu tokko jechuudha. So amma Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu triitiin jiramu hin jiru jennee yoo laalle haga ammaasitti triitiin akkasii yakkamaa walii kennu walii galteen akkasii dhaabbata haga ammaa an quban qabu jiraachuun beeku haa ta'uutii biyyoonni yeroo kamittuu walii galtee akkasii godhatuu ni danda'u ta'a. Garuu Itoophiyaan seera reesiprositi jedhamuun. Gaafatuu dandeetti because hariiroo dippiloomaasii waliin qaban waan ta'eef akkuma Ameerikaan nama asitti yakka raawwate kan itti murteessite Itoophiyaan mootummaa Itoophiyaatiin naa kennetti as fudhattu Itoophiyaanis gaafatuu dandeetti jechuudha. Yoo gaafatte maaltu laalama gara seeraatiin akkamitti laalama waan jedhuufi wantoota laalaman keessaa tokko dual criminality waan jedhanu jira. Dual criminality jechuun. Yakki namni sun raawwate jedhame sun biyyoota lamaanuu keessatti gochisudhu yakka yoo ta'e fakkeenyaafi gocha Itoophiyaan seerri Itoophiyaa yakka jedhu ka seerri Ameerikaa yakka hin goone fakkeenyaaf yaada fi ibsachuu haga daangaa ta'eetitti ka Ameerikaa keessatti yakka hin ta'in Itoophiyaa keessa yakka yoo ta'e waan akkasiisaniin yoo gaafatame hin ta'u. Garuu gochoota biyyoota lamaanuu keessatti yakka ta'an yoo taate haala tiriitiin hin jirretti tokko tokkoon keeziin sun on kees by kees beesis laalama jechuudha. Tokko tokkoon laalama keezii san yoo laalanu adeemsi isaa maal fakkii jira biyyi gaafatu sun extradition request hin gaafatti. Biyyi immoo gaafatamte tuni ila seeraatiin laalti. Seera biyya keenyaatiin maal fakkaata nu biras jira wanni kuni piroosesiin seeraa isaa akkam fakkaata waan jedhu hin laalti. Isarratti hundaa'ee yoo amansiisaa ta'e murtee gara irra geettee dabarsitee kennitii jechuudha.
Mariin ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa keessaa fi koomishinarri poolisii federaalaa Itoophiyaa mari'atan jedhame kan jeequmsoota siyaasaa walii wal qabatan ta'uu mala kan jedhan Dr. Henok diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeequun akka seera Ameerikaatti isa hin himachiisuu jedhu.
Biyya bilisa ta'e keessatti namni tokko yookaan diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeeqe yookaan immoo seera nagaa Itoophiyaa awwaqe yookaan jeeqe yookaan dhunkuteesse jedhamanii biyya kanarraa biyya irratti erguun seenaa biyya kanaa keessattis wanna dhagahamu miti. Kongiresiinis seera adda addaa kan inni koodifaayi gochaa jiru jira. Fakkeenyaaf Transnational Repression Policy Act kan jedhamu yookaan immoo seera daangaa darbee namoota hacuucu kan orku yookaan kan dhaabu. Kan akka inni baasaa jiru adda dureedhaan ni beeka. Gan biraatiin immoo Federal Bureau of Investigation kan immoo FBI ni mootummoonni biyya ala jiran adda adda jiran miseensota daayaasporaa isaanii kan ta'an kan biyya kana keessa jiraatan irratti xiyyeeffatanii akka isaan rakkoo adda addaa irraan ga'an wanna hubataniif qorannoo adda addaa geggeessanii innumaayyuu adabbii mootummoota biyya fagoo irratti adabbii akka isaan barbaadaa jiran hubannoon an dhuunfaatti qabu jira. Fakkeenya sii kaasuudhaaf biyya indiyaa mootummaan indiyaa miseensota isaanii warra daayaasporaa as jiran irratti Niiwoorkitti fakkeenyaaf ji'a 2-3 dura namicha tokko irratti yaalii jechaa yaala. Namichi kuni nama mootummaa indiyaa qeequdha. So wanni FBI godhe dhimma kana irratti namoota namicha kana irratti yaalii jechaa geggeessan qoratee yakka himannaa yakkaa irratti banee jira. Innumaayyuu seerri biyya Ameerikaa mootummaa biyya fagoorraa si eega irraa si tumsa irraa pirootektii si godheetu bilisa si baasee si eega malee dabarseetti si hin kennu. Bakka torcharii sirra ga'uu danda'utti bakka rakkoon adda addaa sirra ga'uu danda'utti yoo seerrii fi abukaatoon si dhaabachuu hin dandeenye biyya ormaatti seerri biyya kanaa akka ta'e achitti ekstradaayitid taate yookaan immoo ergamtu kan si ejaju seerri akkasii biyyuma Ameerikaa keessatti akka dhagahamee hin beeku ammas hin jiru fuulduratti hin jiraatu.
Obbo Nageessaa, Itoophiyaa irraa namni dhufe tokkoo fi lammummaa Ameerikaa namni fudhateeru tokko hanga daangaa kamiittidha kan inni siyaasa biyya irraa dhufe sana keessatti hirmaachuu danda'u?
Yaadaan waa mormuu, yaada mormuu, yaada fi ibsachuu qeeqa ta'uu danda'aa. Mormii bifa kamiituu yaadaan karaa nagayaatiin yaada ibsachuu hin danda'a. Yaada ati ibsattu sun garuu daangaa ta'ee dabree fakkeenya ka nama kakaasee yakkan nama geessu yoo taate ka ejjechaa kakaasu yoo taate yaadi kun daangaa ta'e irra yoo dabru yakka ta'a. Yakkooti akkasiin jira fakkeenyaa fi namni tokko nama akkasii ejjeesa akkana godha jedhee waan yakka insaayitment yookaan immoo wantoota akkasii ka daangaa dabranii yakkoota gugurdaadhaan walitti hidhatan jiraachuu danda'u. Gochoonni yaamichi tokko tokko ka jenoosaayidii sadarkaa jenoosaayidii yookaan immoo war kiraayimii itti gaggeessu jiru daangaa freedom of expression yookaan daangaa yaada fi ibsachuu bira dabree hayakka ta'an jiru. Wannoonni akkasii kuni siyaasa bira dabranii yakka ta'u ta'a. Isa kanaa fakkeenyaaf seera Itoophiyaatiin mootummaan yoo namoota akkasii san himatee bakka hin jirrelletti itti murteessisiisuu danda'a. Mootummaa wanni seerri Ameerikaa yookaan immoo qaamoleen seera Ameerikaa laalanii wanni kuni dhugaadha. Biyya keenyallee kun yakka ni gaafachiisa. Sadarkaa jedhu irra yoo geessan dabarsani kennu danda'n garo exceptionoti tokko tokko jiru namoonni immoo akkasani himataman yookaan wanni jedhan wanni dhiyeeffatu danda'an fakkeennaafi biyya sayyoo dhaqee toorchartti ta'uu danda'ama legal systemiin biyya sanii rakkoo qaba kana kana difeensiin akkanaa kun ni jira warra ameerikaalle waan akkasiin hubannoo keessani galchaa ka jedhu jechuudha.
Doktar Henok Gabbisaa immoo akkas jechuun ibsu.
Biyya fagootti yookaan biyya irraa baqattee dhuftetti siyaasa keessatti hirmaachuun akkas jettee na gaafatte yoo waajjira sanatti dhaqanii hirmaachuu yoo ta'e seerri biyya kanaa kaasu dhorkuun jiru. Atta hirmaachuu dandeessa waajjiraaf ofiisiidhaaf ranii gochuu dandeessa yookaan immoo kompiitii gootee ofiisii qabachuu dandeessa waajjira seenuu dandeessa. Garuu seerri biyya sanaa itti deebitu sun lammummaa Ameerikaa ofirraa rinaawansii godhii yookaan immoo ofirraa kaastu malee lammummaa lama baattee dhufuu dandeessu siin jechuu danda'a sun mirga isaati. Garuu yoo hirmaannaan ati jettu yookas ta'e wanti si dhokkuun jiru akka seera beekanaatti. Hirmaannaan nuti jennu gara biraan immoo as biyya Ameerikaa keessa ta'anii mootummaa Itoophiyaa qeequu. Mootummaa Itoophiyaa irratti yaada adda addaa dhiyeessu seerri biyya kanaa daangaa dhaabee kan si dhokku tokko hin jiru. Wanti si dhokku namarratti yakka dalaguu hin dandeessu. Namarratti jeequmsa qaamaatii fi jeequmsa yaadaa namarratti jeequmsa gaafa siin jedhu wanna vaayolenti ta'e namarratti gaggeessuu hin dandeessu. Nama biyya Ameerikaatti isa ta'u mootummaa biyya alaarratti biyya fagoo irratti isa ta'u. So wanni biyya kanatti hirmaannaa jedhamu. Akka barbaade daangaa malee yaada kee ibsattee qeeqxee jiraachuun wanna heerri biyya mootummaa biyya Ameerikaa siif kennedha. First Amendment right kan jedhu yookaan free speech clause kan jedhamu jechuudha. Daangaa hin qabu jechuudha. Inni daangessi jiru akka barbaadde abbaa barbaade bakka barbaaddetti qeequu dandeessa. Disagree gochuu dandeessa. Tuffachuu dandeessa. Innumaa iyyuu ma barbaadde arrabsuu iyyuu ni dandeessa. Hamma vaayolensii irratti dikleerin goonetti.
Gaaffii biraan namni lammummaa Yuunaayitid Isteetsi qabaateeru tokko biyya kana keessa taa'ee biyya biraa keessatti fakkeenyaaf kan Itoophiyaatti haa jennu qaamolee hidhannootiin mootummaa walii wal falmaniif deeggarsa maallaqaa meeshaa waraanaa bitanii erguu garee sanaa fi ifatti teeletoonii walitti qabanii sassaabuun inni kun ni danda'ama.
Absolutely sirriitti danda'ama. Maaliif danda'ama yoo naan jettee akka seera Ameerikaatti jaarmee sun yookaan immoo humni hidhatee lolu sun yoo shoror keessaadhaa yoo jedhameera ta'e akka seera Ameerikaatti shoror keessaa yaadaanis gargaaruun maallaqaanis gargaaruun waan adda addaatiin gargaaruun yakka biyya Ameerikaa keessatti. Yoo immoo jaarmee sun yookaan gareen hidhatee lolu sun shoror keessaadha yoo hin jedhamne akka seera Ameerikaatti yookaan immoo dangerous criminal group kan jedhaman jira yoo akkas jedhamee classified yoo hin taane daggaruun yaadaanis maallaqaanis teeletooniinis maaliinis mirga guutuudha. Kana kan si dhorku yookaan immoo kan si eeyyamu seera Ameerikaati malee seera biyya Itoophiyaan ammatti garuu. Qaamni hidhatee Itoophiyaa keessatti lolu socho'u qaamni jiru tokko faannoo Amaaraadha. Lama waraana bilisummaa Oromooti. Sadii TDF yookaan immoo TPLFidha. Isaan gaafa TDF TPLF Pretoria Agreementiidhaan walii galtee mataa isaanii danda'an qabu. Faannoos ta'e waraanni bilisummaa Oromoo akka seera Ameerikaatti shoror keessaadha jedhamee himatamee hin jiru yookaan immoo liistiira taa'ee hin jiru.
Hin qabu. Namoonni biyya keenya hin godhani. Waan isaan godhan suni wanni haga ammaa hin gaafatamanii fi tokkoffaa namoonni qaama seeraatti dhaqee himee yookaan hordofsiise fa'aa waan hin jirreef ta'uu danda'a yookaan immoo significant effect asitti biyya keessa jirurra waan hin qabnee fi biyyi kun caqqisi ta'a malee seeruma Ameerikaa asittuu dhoorkaadha. Inna lammii Ameerikaa ta'ee qaama biyya biraarratti siyaasa biyya biraarratti neutral ta'uu. Deeggarus mormus yaada kennuu ni danda'a malee waan hidhannoodhaan wal qabate waan qawwee fi lolaan fi vaayolensii kamuurra lammiin Ameerikaa niwutiraal ta'uu qaba seera jedhu jira. Seeruma Ameerikaatiin nuuni gaafachiisa.
Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa gaaffii namoota nageenya Itoophiyaa jeeqan dabarsamanii akka kennamaniif dhiyeessa jedhame namoota dhuunfaas ta'e garee maqaa dhaheen qabu gama imbaasii Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa jiruunis addatti maqaan dhahameeru hin jiru. keessummoo tokko Dr. Henok Gabbisaa fi Obbo Nageessaa Oddo guddaan galateeffadha. Nagaan.
Kun Kopi Ernamanna Muzikaati. Kopiin kuni sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Kopii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhokkaa Dhumurdaati.
Artistoota yookiin wallistoota Oromoo keessaa tokko kan ta'e Ittiiqaa Tafarii torban darbe kana keessa gaa'ila ijaarratee jira. Sanqaa saaqeera. Ittiiqaan ittuu hin fuudhin dura dammee dammaa makaa jaalalaan na boojjite sirba jedhu qaba. Amma boojjiameera gaa'ila gaarii. Guutuu abarraa sirba haaraadhaan dhufee jira. Iyyoolee ijoollee leeqaa gamaa. Viidiyoonsaa hedduu jaallatameeraaf sagaleedhaanis ajaa'iba. Haa dhandhamannu qabibbo.
Like zoyo mi saban bon tu yolle galgalana gotun karaboro loy sirbina yole gidi go bana e ke bago ba tu mozonu ranam sa gabbo gabbo polina turka e urka boli ke diklensia varsa gabbo 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 ka gabbo gette jolle le ka gotun gabati ki onni mal se goti gabbo 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 gamadan Amteni buluren ado viziabe jasum bamba fatta erge worra ke tidame na toni bula ke ra gaurji karajina go banaye malga badunde zabadazi tumuti ke raloye sandanam pandalu lagarra dabata go banji ati kababbu kababbu sibutte badula nenna mata wamke adeti kababbu kababbu kababbo ka kababbo jete jolle le ka ko tunga bati ki onni mal si goti kababbo 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 gamadang gungu me dirbare diru du vara bate bullu ko adiru bate yole 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 ka tafi warra ga mazidare ra yole 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 ka Safi warra ga mazid arera yole 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 ka safi warra ga mazid arera yole 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 ka daga kon shambo kara mazera
ado fajirtan sagale america saganta fano romoti ikatte dibatte yo gabbatu mana kammi dagusi kammaratu ana shukuri jamali sirba hadadani dufe jira kunoti
fortuna ka kanketi kanoneko kana fini jake kissa sidada na bojite ansifta hera boju sabontu oro matu tichala barjalalli bada sarapirra kename kana bimbo konada besi finche kame barjalalli bada sarapirra kename kana bimbo konada besi finche kame Si fai di tu ha capito te ti fanzo cora arga che terra e si arcu corora in te tu a canra fagatu campedu cana o gingiratu na chime che guiu abuyani onesif ma doite na voltani cancota e canco atio mu si cofa na che sta bogar mamu ko ichini boji ame jalala ketini kanafke nerapin jalala tuga anafke nerapin kabo bargabe tindo itibi kanjira tusumabe tindo ko tu itibi
daloni ku kafi dudaisa sirban walaloodhaani ibsachaa as ga'ee jira. Dhaloonni xixiqqoon gassase jaalala laga Gibee gamaa Jimmarraa isa qabe akka hin dhandhamanne galaanni Gibee akka gufuutti ta'e sirbaan ibsaa ture.
Akka badeen dhufnee Gibee nan ceesisu. Akka badeen dhufnee Gibee nan ceesisu. Akka obseen taanyee maata beetoo yaaddoon keenan teessisu. Yaada faatis faaroo beenuun buna katamaa.
Dhaloonni itti aanu inni kan Hacaaluu Hundeessaafa ammoo lakki malli jira daaktuunis bidiruunis jiru Gibees ni ce'ama jedha.
Galaanni Gibee guutuse laftu bidiruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftu silbiibii nama deemsisa. Galaanni Gibee guutuse laftu bidiruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu laftu silbiibii nama deemsisa.
Gibee nan ceesisu.
Maasoo marraa geessi jimma. Kankoola fee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafani danfisu maasoo fi hafani raffisu. Kankoola fee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafani danfisu maasoo dabna akkamiin callisu.
Akka badeen dhufnee Gibee nan ceesisu. Akka badeen dhufnee Gibee nan ceesisu. Akka obseen taanyee maata beetoo yaaddoon keenan ceesisu. Yaada faatis faaruu deemu.
Galaanni Gibee guutuse laftu bidiruu nama ceesisa. Garaan jaalatee rafu halkaniif guyyaa nama deemsisa.
Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaaf isinii qophaa'e kanuma raawwata. Qophii keenya torban dhufuu irratti sirbootanii adda addaatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bulaa bafkaadu morodaa.
Natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafani danfisu maashoo dhabnaan akkamiin callisu. Kan koodha beesumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafani danfisu maashoo fi hafani raffisu. Kan koodha beesumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafani danfisu maashoo dhabnaan akkamiin callisu. Barana qalbii kooti Gibee gaman jaalatte keessanyi moote. Asosodaate barana qalbii kooti Gibee gaman jaalatte keessanyi moote. Asosodaate barana qalbii kooti Gibee gaman jaalatte keessanyi moote. Asosodaate barana qalbii kooti Gibee gaman jaalatte keessanyi moote.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.